Da tror jeg vi er kommet så langt at vi skal få lov til å begynne med denne bibelhelgens første bibeltime. Tema for denne bibelhelgen og de bibeltimer som skal samle oss, det er altså den gode strid. Dette uttrykket er et uttrykk som brukes av apostelen Paulus et par ganger i brevene hans til Timoteus. Og i 1. Timoteus 6,12 leser vi slik: «Strid, troens gode strid. Grip det evige liv som du ble kalt til, du som òg har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner.» Her hører vi at den gode strid kalles for troens gode strid. Og dermed så beskrives det nærmere innholdsmessig hva slags strid den gode strid egentlig er. Det er en strid som først og fremst handler om å få lov å bli bevart i troen, og som er en strid mot alt det som vil dra en kristen bort fra en sann og levende tro. Strid, troens gode strid. Denne striden er noe som enhver kristen står oppe i, og står oppe i hele livet igjennom. Fred og hvile i forhold til dette finner vi ikke før vi er hjemme hos Herren. Og det er fordi at dette hører med som en vesentlig bestanddel av det kristne liv, vi skal søke å være sammen om dette grunntemaet disse par dagene under bibelhelg. Skal vi da be sammen før vi leser fra Guds ord? Kjære Herre, du hellige og barmhjertige Gud, vi takker og lover deg, fordi vi skal forsamles i ditt navn og om ditt ord på ny. Takk, Herre, at du har sagt at du vil være vår Gud, og selv har kommet og gitt oss barnekår hos deg ved Jesus. Nå ber vi deg, Herre, at du vil sende din hellige ånd og bo midt iblant oss disse dagene vi skal være samlet til bibelhelg. Vi ber at du vil åpenbare dine ord slik du ser vi behøver og trenger det. Og at du vil bøye våre hjerter for hva du har å si. Så takker vi deg fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Tema for denne første bibeltimen er altså satt opp med et ord fra Johannes evangeliet: i verden, men ikke av verden. Og det har fått undertittelen som går på det som har med den strid å være sannheten tro mens vi er her i verden. Og dermed er vi inne i noe av det som er grunntanker som møter oss i Johannes evangelium. Og jeg ville gjerne at vi nå til åpning skulle lese fra Johannes evangeliets 18. kapittel. fra vers 36 og 37. Jesus er her altså i sitt forhør hos Pilatus. Og som svar på Pilatus spørsmål et par vers ovenfor, om han er jødenes konge, svarer Jesus så i vers 36. Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridd for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men nå er mitt rike ikke av denne verden. Pilatus sa da til ham, så er du dog konge. Og Jesus svarte, du sier det, jeg er konge. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. På bakgrunn av det som vi her hører fra Jesu munn, og en rekke andre steder i Det nye testamentet, taler vi om de to riker. Det er Guds rike og denne verdens rike som er de to riker det taler om. Og det som nå hører med som et grunnleggende kjennetegn ved forholdet mellom disse to riker, er at de, nettopp fordi de er vesensforskjellige, alltid vil komme til å være i strid med hverandre. Og denne strid springer ut av at disse to riker har hver sitt hode eller overhode. Jesus er kongen i Guds rike, og denne verdens rike har som sitt hode djevelen, som det sies like ut flere steder ellers i Det nye testamentet. Og disse to riker ligger altså alltid i strid med hverandre. Det er aldri tale om at det inngås våpenhvile mellom dem, heller ikke fredsavtale, og heller ingen samarbeidsavtale. Og jeg tror vi har lov til å si at forholdet mellom og striden mellom disse to riker og disse to rikers overhoder er verdenshistoriens grunntema. Midt oppi alt det annet som foregår i verdenshistorien, de tusen tråder som er vevet i hverandre, som vi ikke er i stand til å kartlegge annet enn brokkevis, så er det dette som inni alle ting er stridens kjerne og hovedtema gjennom hele verdens historie. Når disse to rikene sies å være vesensforskjellige, så tenkes det i Det nye testamentet på flere ting. For det første er de vesensforskjellige med henblikk på sitt opphav. Jesus sier selv uttrykkelig i Johannesevangeliets 8. kapittel, når han er i en av sine stridssamtaler med jødene, så sier han til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. I kapittel 3 i samtalen med Nikodemus sier Jesus uttrykkelig disse ordene, det som er født av kjød er kjød, og det som er født av ånd er ånd. Og nettopp slik når han taler om sine disipler i Johannes evangeliet 17. kapittel, så kan han si om disiplene disse ordene i vers 16 i dette kapittelet. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Ved å bli født inn i Guds rike, født av ånden, gjenfødt, så er et Guds barn like lite av denne verden som Jesus er av verden, sier han med andre ord. Vi er de to rikere altså vesensforskjellige med henblikk på sitt opphav. Dernest er de vesensforskjellige med henblikk på den lovmessighet som hersker i disse riker. Det sier jo og peker jo Jesus allerede på i ordet til Pilatus som vi har lest, der han sier: «Var mitt rike av denne verden, da hadde mine tjenere stridd for at jeg ikke skulle overgis til jødene.» Det som kjennetegner denne verdens rike er helt andre grunnlover, der det er makten og volden som har det siste ord, og makten gjerne er den som hersker over retten. I dette riket der Jesus er Herre og Konge, gjelder en annen grunnlov, og det er korsets grunnlov. Korset er det vesentlige kjennetegn ved Guds rike. Og dernest er de vesensforskjellige hvis vi taler om deres fundament. Jesus peker på dette også i ordet til Pilatus. Jeg er dertil født og dertil kommet til verden for å vitne om sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Og den sannhet som Jesus bærer med seg i sitt ord og i sin person, er fundamentet i Guds rike. Fundamentet i denne verdens rike er ikke sannheten, men løgn. Denne verdens rike er tuftet nettopp på usannheten, fordi han som kalles for løgnens fyrste, er denne verdens fyrste. Dette skal vi komme tilbake litt senere. Med det som her er sagt, så er det klart at det er et sterkt enten eller som tegnes for oss i Bibelen når det tales om disse tingene. Og når det gjelder oss inn i denne sammenheng, så går det ikke an å opprettholde et dobbelt statsborgerskap. Er man borger av ett rike, så kan man ikke være borger av et annet rike. Det vil med nødvendighet føre til at man da blir en fremmed i det andre riket. Og i tråd med dette sier og lærer Det nye testamentet oss veldig tydelig at det å bli et Guds barn og komme inn i Guds rike, det innebærer å bli en fremmed og en utlending her i verden. Og på samme måte vet vi også hvordan det er når et menneske som ikke kjenner Jesus, som ikke hører til i Guds rike, kommer inn i Guds rike sammenheng, så vil det alltid føle seg fremmed i den sammenheng. Kjenne det som han er kommet inn i en annen verden, der det ikke kjenner seg igjen, fordi det er ting som er grunnleggende fremmed, som det ikke kjenner. Man taler likesom et annet språk. Slik maler vår Bibel for oss de to riker og setter opp et skarpt enten eller imellom dem. I vår språkbruk har vi to ord som kanskje ikke brukes så ofte, men som henger nøye sammen med dette begrepet verden i Bibelen. Det ene er begrepet verdslighet, og det andre er begrepet sekularisering. Når det gjelder det første ordet, verdslighet, så er det ganske typisk for dagens kristne språkbruk at dette ordet nesten er forsvunnet fra det kristne vokabular. Hva det kommer av, skal vi se litt nærmere på. Det andre ordet, sekularisering, henger sammen også med Det nye testamentets ord for verden. Det kommer fra et latinsk ord, seculum, som brukes i Nytestamentet, den latinske oversettelsen av Nytestamentet, og altså betyr verden. Og når ordet sekularisering blir brukt vanligvis, så brukes det som et sosiologisk begrep for å beskrive noe som er skjedd med den vesterlandske kultur. Og da bruker man det i den betydningen at den kristne tros og den kristne kirkes påvirkningskraft i kulturen gradvis er blitt minket gjennom de siste par hundrede år. Slik brukes ordet sekularisering når man taler om det vanligvis. Men i kristen forstand så må vi vel ha lov til å si at verden, denne verden, ikke kan sekulariseres. For verden er verden, hvordan den enn ser ut. Men det som kan sekulariseres, det er Guds rike. Guds rike kan bli verdsliggjort. Og det som er den egentlige kamp i denne sammenheng, det er nettopp Guds rikes og Guds barns kamp mot å bli sekularisert, eller verdsliggjort, om vi bruker det uttrykket. Når vi i denne bibeltimen skal tale om den gode strid, og det med henblikk på forholdet mellom Guds rike og verden, da er tanken ikke primært at vi skal stanse opp for de moralske sidene ved det som kalles for verdslighet. De moralske brister er det ikke så vanskelig å få øye på heller umiddelbart. Hvordan det vokser og får innpass i mange sammenhenger som kalles kristne sammenhenger, behøver her ikke å omtales med så veldig mange ord. Men det som jeg gjerne vil at vi skal stanse opp for spesielt i dag, det er heller hvorledes tidsånden preger oss når det gjelder vår tanke og våre grunnholdninger. For det er nå en gang slik at slik vi tenker, slik lever vi. Dette er noe av en grunnlov i livet. Så det er den siden av begrepet verdslighet jeg gjerne ville at vi skulle stanse opp for i dag. Før vi da går videre, så må vi da stille spørsmålet: hva mener vi når vi bruker ordet tidsånd? Dette ordet står jo ikke i vår Bibel, men det har sin gode bibelske rot, fordi et av de ord som i Bibelens grunntekst gjerne oversettes med verden i våre oversettelser, det kan like godt bety vår tid, eller vår tidsalder, eller vår epoke. Det greske ordet aion, som vi har i eon, oversettes nemlig slik. Så ordet verden og tiden kan være to ord som gjensidig kan byttes ut med hverandre når vi leser disse steder som taler slik i Det nye testamentet. Og da skjønner vi mer hva det taler om når vi taler om tidsånden også. Tidsånden, det brukes som et samleord for å beskrive de ideer, de holdninger, de kulturelle uttrykk, moter, omgangsformer og andre slike ting, som alt sammen har det til felles at det i en bestemt epoke ses på som så selvsagt at det er blitt en del av alle menneskers liv som lever i denne epoken, uten at man egentlig har reflektert over hvordan dette er blitt en del av våre liv. Det er bare selvsagt del av hele vårt apparat, av vårt liv, av vår gjøren og laden. Tidsånden er altså det som gjennomgående setter sitt preg på alle mennesker i en bestemt epoke. Og da må vi ha lov til å si at når vi ofte kan høre dette uttrykket brukt i dag, at Det nye testamentet, apostlene, da de skrev det nye testamentet, så var de tidsbestemt på forskjellige måter, så må vi ha lov til å si i motsetning til dette: det er vi som er tidsbestemt. Og når vi beskylder apostlene for å være bestemt av sin tid i måten de skriver på og i det de vil formidle til oss, det som da skjer, er at vi, uten å være klar over det, bruker vår egen tids forutsetninger til å bedømme Bibelens budskap. Vi bruker vår egen tids normer og målestokker på Bibelen. Og dermed har man snudd hele saken på hodet. For et rett forhold til den hellige skrift, det vil alltid være at skriften skal være den som bedømmer meg, ikke omvendt. Den ånd som ifølge Det nye testamentet står bak tidsånden, det er altså han som kalles denne verdens fyrste. Johannes evangeliet 12, vers 31, sier Jesus slik like ut: «Nu holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut.» Her kalles altså djevelen for denne verdens fyrste. Og i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 4, kalles han med et annet navn. Her kalles djevelen for denne verdens gud. Ikke fordi han er Gud, men fordi han har berøvet seg, bemektiget seg Guds plass i menneskenes sinn her i verden. Han kalles denne verdens Gud. Og i Efeserbrevet sies det videre om disse tingene i kapittel 2 først, som er et viktig vers å legge merke til her. I kapittel 2, vers 1 og 2 leser vi: «Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder, som dere fordum vandret i, etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn.» Her kalles altså den onde for høvdingen over luftens makter, den ånd som liksom er bestemmende for hele den atmosfære som vi lever og ånder i, for å oversette det til et mer moderne uttrykk. Likeledes tales det i det sjette kapittelet i Efeserbrevet. Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Vi skal altså legge merke til at en kristen strid på dette området ikke er mot eller med andre mennesker. Det er mot dette som her kalles ondskapens ånde her i himmelrommet. Disse kreftene kan vi møte igjennom andre mennesker. Men det er ikke disse mennesker vi strider hverken mot eller med. Vi strider mot disse makter som står bak. Og det som kjennetegner disse makter, disse krefter, det er først og fremst fiendskap mot evangeliet, mot Guds ord. Det er det første og fremste kjennetegnet. Og dette fiendskapet har det til følge og til frykt at Guds barn stadig er satt under press av tidsånden. Og dette er noe som vi skal legge merke til, for dette er ikke noe som er nytt for vår tid. Men det gjelder for alle tider så lenge denne verden består. At tidsånden vil alltid sette Guds folk under press. Og dette presset går ut på at Guds folk skal bli lik denne verdens mennesker i både levesett, hvordan vi steller oss og innretter oss, og i hvordan vi tenker og tror. Dette har vi et klart uttrykk for i Johannesevangeliet 17. kapittel, i Jesu ypperste prestlige bønn. Her sier Jesus i vers 14: «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden.» Altså, når Jesus skal sammenfatte sitt stell med disiplene, så sammenfatter han dette med å si: «Jeg har gitt dem ditt ord.» Alt er sammenfattet i det. Og samtidig med at de har fått og tatt imot ordet fra Jesu munn, har det ført med seg en bestemt konsekvens. De er blitt fremmede i verden, og nettopp på grunn av at de har tatt imot Jesu ord, har verden lagt dem for hat. Det er derfor disse ting står i sammenheng. «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem.» Merk at disse ting henger sammen. Den som altså tar til seg og tar Jesu ord på alvor, må aldri vente noe annet enn å bli gjenstand for motstand og hat fra tidsånden, fra denne verden. Fra denne verden vil Guds barn aldri møte annet enn to ting: enten forfølgelse eller forførelse. Dette betyr at i forhold til det som er tidsånden, denne verden, så vil en kristen alltid være en som går mot strømmen, en som vil komme til å bli annerledes. Og nå vet vi godt hvordan det er også her i verden. Det som er annerledes, tåles ikke. Men så vet vi òg, sånn som det har vært sagt, at det er bare levende fisk som svømmer mot strømmen. De som driver med strømmen, er død fisk. Og det press som tiden eller verden øver mot Guds barn, det ytrer seg, og nå skal vi særlig kanskje stanse opp for fire forskjellige områder som jeg tror er særlig aktuelle å stanse opp for. Presset går nettopp i retning av å få oss til å bli konforme imot tilpasning, og det å bøye av for dette press til å skikke seg lik, det vil alltid føre til en eller annen form for kameleonenes evangelium. Man får en kristendom som mer går ut på å bli lik alt annet enn som bevarer sin integritet og sin ryggrad. Det første området der presset møter oss, og dette har vært et veldig og uttalt press, ikke minst de siste 200 årene etter opplysningstiden. Det er et press imot troen på at Guds ord er Guds ord. Den ånd som første i Bibelens første kapitler møtte Adam og Eva og sa: har Gud virkelig sagt? Det er den ånd som fører det store ord også i dag, og som vil lære Guds barn av med å tro at Bibelen er Guds ord. Og et av de aller vanligste og fineste knepene som vi kan møte i vår tid, er dette at man setter opp et skille i Bibelen, og så sier man: man finner nok Guds ord i Bibelen, men man kan ikke si at Bibelen er Guds ord. Hvis man setter opp et slikt skille gjennom Skriften og sier du finner Guds ord i Bibelen, så har man jo dermed også sagt at deler av Bibelen er ikke Guds ord. Og så står jeg, eller en teolog, eller en pave, eller hvem det måtte være, fritt til å dra skillelinjen nøyaktig der det måtte passe meg. Så går jeg til Bibelen som til et koldtbord, forsyner meg med det jeg liker, og lar det annet ligge. Det åpenbarer for den ville vilkårlighet i omgangen med Bibelen. Og vi har, for den som kjenner vår samtids teologihistorie litt, men vil vite hvor rik bukett med eksempler man kan finne i alle retninger. Det vi må holde fast på er dette at Bibelen er Guds ord fra begynnelsen til enden. Og holde fast på det. Når Jesus i Johannesevangeliets 8. kapittel, vers 44, taler til jødene med skarpe ord, så kaller han den onde for et bestemt navn. Han sier til dem: dere har djevelen til far, og dere vil gjøre deres fars lyster. Han var en manndraper fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Han er en løgner fra begynnelsen av, ja. For fra begynnelsen av er han den som har sådd tvil om hvorvidt Guds ord er til å stole på, har Gud virkelig sagt. Og hans våpen har alltid vært på ulik måte nettopp å drive hjertene bort fra Herrens ord. Det er denne verdens ånds fremste kjennetegn og våpen. Dernest møter vi, og det er det andre punktet hvor som henger nøye sammen med dette første. Vi møter i våre dager i utpreget utstrekning noe vi kan kalle en alminnelig nådemiddelforakt. Det er nemlig slik med troen på Guds ord, at når vi sier at vi tror Bibelen er Guds ord, så bekjenner vi samtidig at det er i og med og igjennom dette ord vi møter Gud. Det er i og med dette ord vi blir frelst ved å lytte til det og ta det til hjertet, og ikke på noen annen måte. Det er gjennom ytre, lydlige ord, talt og forkynt til oss, eller lest ifra Skriften, gjennom dette møter vi Gud, gjennom dette tar vi imot frelsen. Men det som er skjedd iblant oss de siste 200 år, er at menneskene mer og mer har kommet over på det at man tenker som så: vi vet av oss selv hvordan Gud er. Vi vet av oss selv hvordan Gud tenker. Ut fra egne forutsetninger og egne tanker og egne følelser, ikke minst, kan man oppleve og føle Gud. Man behøver ikke å gå et sted for å høre Guds ord forkynt for å bli kjent med Gud. Man behøver ikke å lese i en bok, nemlig i Bibelen, for å møte Gud eller å bli frelst. Det er vi ikke avhengige av. Og når den ånd er kommet inn, at man tenker man kan møte Gud og bli frelst uavhengig av det ytre, lydlige, hørte eller leste Guds ord, da kommer forakten for ordet inn, og likegyldigheten. Man behøver ikke gå til kirke, man behøver ikke lese Bibelen, man behøver ikke å søke de hellige samfunn. Og dette at man regner det som noe som er likegyldig og lite verd, og derfor ikke søker det, det heter nådemiddelforakt. Og det alvorlige er at denne nådemiddelforakt ikke bare er noe som kjennetegner denne verdens mennesker, men i mer og mer utpreget grad blir et kjennetegn det mange som vil kalle seg med Jesu navn. Jeg behøver vel ikke gå i kirken om jeg vil være en kristen. Jeg behøver vel ikke lese i Bibelen om jeg vil være en kristen. Hvor ofte har jeg ikke møtt slike innvendinger og slike tanker? Men når mennesker på denne måten, enten teoretisk, tar avstand fra Guds ord gjennom å si «Har Gud virkelig sagt?», eller praktisk, gjennom likegyldighet i forhold til det lydelige Guds ord, og ta avstand fra ordet, så blir resultatet det samme. Man får ikke mat, og livet i Gud dør. Og dette er noe som kjennetegner vår tid i utpreget grad. Og dessverre har de skremmende utstrekning også kommet til å prege kristenlivet i vårt land. Det tredje felt som jeg gjerne har lyst til å dra frem og peke på som et område der denne verdens ånd øver et press mot Guds folk, mot tilpasning, det er når det gjelder budskapet i Bibelen om at den Gud vi har med å gjøre er en hellig Gud. Guds hellighet ser ut til i dag nærmest å være strøket av dagsorden i svært, svært meget forkynnelse, med de ødeleggende følger det får inn i alle sammenhenger. Dette lød jo også allerede på syndefallets dag, da den onde sa til Eva: du skal visselig ikke dø. Gud tar det ikke så nøye. Det er ikke så farlig om du gjør Gud imot, om du bryter Guds bud. Du skal visselig ikke dø. Selv om Gud hadde sagt lydlig og tydelig og klart: du skal visselig dø om du eter av dette tre. Slik lød slangens ord den gang, og slik lyder det i dag. Og denne fortielse og forsømmelse i meget av forkynnelsen har altså fått helt bestemte konsekvenser inn i kristenlivet, i vårt land ikke minst. Det gjelder på to felter særlig. For det første gjelder det på det området som har med forholdet til Guds bud å gjøre. Gud er jo nådig. Gud er kjærlighet, lyder det. Og dermed blir det underforstått ikke så farlig om man ikke tar det så nøye på det ene eller på det annet området. Og så får man utglidning snart her og snart der. Jeg behøver ikke konkretisere så mye av det. Det fører til fiendskap imot forkynnelse av Guds bud og av Guds lov. Og legg merke til, om dere ser dere omkring, hvor skarpe reaksjoner det kan komme dersom det forkynnes klart og tydelig ifra Guds lov slik Bibelen taler. Da reagerer folk, og du kan møte den underligste og sterkeste aggresjon fra mennesker, for slikt vil man ikke høre. Dernest møter vi denne fortielse eller fornektelse av Guds hellighet når det gjelder inn i det grunnleggende som har med omgangen med Gud å gjøre. Og da tenker jeg på kristent arbeid, på gudstjenesteliv, på bønneliv. I stedet for at Herren som den hellige og veldige får lov til å være den han er, omgås man Gud i dag som om han var en grei kompis, en kamerat som man kan klappe på skulderen. Uærbødighet og respektløshet i omgangen med Guds navn, med Guds ord, i omgangen med bønnen, og ikke minst når man kommer til Guds hus. Tenk hvordan folk kan oppføre seg i Guds hus i dag. Her kunne vi peke på mange ting konkret. Alt fra selve måten man oppfører seg på, til måten man kler seg på, taler på, hva det nå måtte være. Alt sammen ånder av dette felles. Det er ingen aktelse for den hellige Guds navn lenger, men respektløshet. Ordet hellig i Bibelen betyr etter sin grunnbetydning i Det gamle testamentet adskilt. Når det sies i Skriften at Gud er en hellig Gud, så betyr det at Gud er en Gud som er opphøyet over og adskilt fra alt som er ondt, alt som er syndig, alt som er urent, alt som er kjødelig. Men dermed så blir fører ordet hellig med seg at det alltid er en grense der den hellige Gud er til stede. Det er ikke tilfeldig, for eksempel, når loven ble åpenbart for Israel ved Sinai berg, så fikk Moses befaling om å dra en grense rundt berget som folket ikke måtte overtre. Gjorde de så, var det med fare for sitt eget liv. Og det er det å ha med den hellige å gjøre. Men i dag er talen om grenser nettopp noe man ikke vil høre. Betegnende er det som sto på et russekort som jeg leste her for et år tilbake. Jeg bryter ingen grenser. Jeg skyver dem bare foran meg. Helt karakteristisk for hvordan det moderne mennesket tenker. Man har ikke engang bevissthet om å bryte noe. Og så viskes grensen mellom godt og ondt ut. Grensen mellom Gud og verden, Guds rike og denne verdens rike, viskes ut. Grensen mellom gjenfødte og ugjenfødte mennesker visket ut. Og ikke minst, det som er noe av grunnforutsetningen under å kunne dra disse skillelinjer og disse grenser, grensen mellom lov og evangelium, er visket ut. Og når grensene blir borte, når det ikke er lys og ikke er mørke mer, da blir det bare tåke og gråtoner. Og i tåken finner ingen frem. I tåken virrer man hit og dit i vill forvirring. Og er det ett ord som kan kjennetegne vår tid, kanskje fremfor noe annet, så er det nettopp dette ordet, forvirring. Og det gjelder sannelig kristenlivet i vårt land. Det henger sammen med på det nøyeste at troen på, bevisstheten om og ærefrykten for Gud som den hellige og Guds ord som et hellig ord er blitt borte. Det fjerde felt som jeg vil få lov til å peke på ganske kort, er det dogme som de siste par hundrede år har vært det moderne menneskets grunndogme eller grunntro. Det er troen på utviklingen. Denne tro har jo det som sitt kjennetegn. Man tenker som så at mennesket har utviklet seg fra det lavere til det høyere og vil fortsette på denne lei. Og det har ført med seg for mennesket en veldig tro på det moderne og det nye. I den forstand at alt som er nytt er automatisk godt, for det er bare et nytt skudd på utviklingens tre. Alt som er moderne er automatisk bedre enn det som var gammelt, det som var. Det hører med til det moderne menneskets grunndogme, nettopp troen på utviklingen, at det er det som vil føre oss frem til det endelige paradiset. Og nettopp slik er dette også blitt en del av vår tids forutsetninger når vi ser bakover. For kristendommen er jo så gammeldags. Og så kan man med argumenter om som har dette som sin grunn og sin basis feie vekk det ene og det annet som man synes er for gammelt. Vi behøver ikke ta hensyn til det, fordi det moderne alltid etter definisjonen er bedre. Det nye som man finner på er alltid etter definisjonen som meget høyere i utvikling. Dette strider jo på det aller sterkeste imot Bibelens historiesyn. For Bibelen har ikke det historiesyn at den ser på menneskehetens historie som en historie fra det lavere mot det høyere, mot lyset og mot paradiset. Det er en drøm og en illusjon. Bibelens historiesyn er det motsatte. at menneskets utvikling har vært en nedadgående prosess mot stadig dypere forfall, stadig dypere mørke, inntil det største mørket skal komme til å råde i historien, som vi leser om i Johannes' åpenbaring når vi hører om Antikrists tidsalder. Det er Skriftens måte å tenke om disse ting på. Derfor skal vi vokte oss vel for det bedrag at alt nytt automatisk er godt. Det gjelder i hvert fall ikke på det åndelige området. Som regel kan du trygt dra den slutning at det som kalles for nytt på det åndelige området, automatisk er noe du skal være mistenksom imot. Jeg har lyst til å dra inn to bibelord som kaster noe lys over det som er vår kamp inn i denne sammenheng. Først fra Romerbrevets 12. kapittel, vers 1 og 2. Vi leser de to versene. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende, hellig og Gud velbehagelig offer. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Her møter vi den formaning i Skriften som sier, skikk dere ikke like med denne verden. Vi kunne oversatt det med denne tidsalder. For her brukes dette ordet i grunnteksten. Men bli fornyet ved forvandlingen av deres sinn, sies det. Hva er det som ligger i dette? Her sies det noe, for det første, om at når en kristen skikker seg like med denne verden, så fører det til en ganske bestemt konsekvens for hans eget liv. Han mister evnen til å bedømme ting rett. For merk at det er en følgesetning av det som her står. Skikk dere ikke lik med denne verden, men bli fornyet, så dere kan prøve hva som er Guds vilje. Det å skikke seg like med denne verden vil altså uvegerlig få til følge for et Guds barn, at han mister evnen til å bedømme. Han mister sin åndelige dømmekraft. Og dette tror jeg er noe av en grunnskade i svært, svært meget kristenliv i dag. Vi har jo opplevd i vår tid å se en ny sykdom komme frem som angriper immunforsvaret i kroppen. Og her er det tale om en sykdom, om vi får lov til å bruke et sånt bilde, som har angrepet det åndelige immunforsvar i Kristi legeme, slik at man ikke lenger er i stand til å bedømme nye foreteelser, og dermed også blir et hjelpeløst bytte for det som kommer. Det åndelige immunforsvaret i Kristi legeme ser i dag ut til å være skadd. Alvorlig. Og det har noe av dette som sin hovedårsak. Vi skikker oss like med verden. Det som er motsetningen til å skikke seg like med verden, det er, etter det vi leste her, bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Ikke ved fornyelsen av sitt skinn. Dette er ikke noe som skjer utvendig gjennom en ny livsstil, men det er noe som Gud skjer med Guds barn i deres hjerter, i deres hjerteforhold til Herren. Og det skal det vel bli mer anledning til å tale sammen om i morgen ut fra de bibeltimene vi får høre der, så jeg skal ikke si mye om det. Men la meg peke på en grunnsannhet. Prekestolen i kirken, når søndagens tekst er lest i kirken, så bes gjerne den korte bønnen fra Johannes evangeliet 17. Hellige Far, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Og legg merke til dette. For dette er noe mer enn bare en from bønn. Dette er Jesu ord som taler om for oss hva som er helligelsens egentlige redskap og middel i Guds barns liv. Hellige dem i sannheten. Sannheten, den vi har fått i Guds ord, er det som kan gi fornyelse. Sannheten er det som kan virke helliggjørelse. Sannheten i Guds ord er det som kan reise opp Guds barn av nød og fortvilelse og gi trøst. Sannheten i Guds ord er det som kan virke vekkelse. Og alle sykdommer i åndelig forstand som finnes i Kristi legeme på jord, det kommer alltid av for lite bruk eller misbruk av dette Guds ord. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. For det som er saken inn i denne sammenheng, det er jo nettopp at Jesu ord, slik de lyder fra hans egen munn, det har virkekraft til å gjøre en bestemt gjerning inn i Guds barns hjerte. Dette er noe du og jeg ikke er i stand til å mestre eller makte selv. Jesus sier i Johannes 6:63, kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. De handler ikke om ånd og liv. De er ånd og liv. Som altså betyr at ved å gi akt på disse ord og ta til hjertet, får jeg Guds egen ånd, får jeg Guds eget liv inn i hjertet, i kraft av budskapet, ordet om korset. Kjødet gagner intet. Du og jeg kan ikke gjøre dette. Og om vi går et skritt til, når vi leser om Guds fulle rustning i Efeserbrevet 6, vi skal ikke lese den teksten nå, for nå begynner det å nærme seg slutten, så hører vi at sannheten omtales som den første av delene i rustningen som en kristen skal iføre seg. Og hva er det sannheten er? Står omgjort om livet med sannheten som belte. Hvilken rolle var det beltet spilte i rustningen i den gamle tid? Beltet var det som holdt hele rustningen sammen. Tok man beltet av seg, så ville resten av rustningen falle av og komme i ulage, og man ville være kampudyktig. Derfor var beltet umåtelig viktig, fordi det holdt alt det andre på plass. Og da skjønner vi hva som menes. omspent om livet med sannhetens belte. Det er ikke tilfeldig at det nevnes først. Å være sannheten tro, troskap i det å ta vare på Guds ord, i stort og i smått, det er det kampen står om, først og fremst når vi har med denne verden, med tidsånden, å gjøre. For her er det to krefter som drar i to forskjellige retninger. Det vi som Guds barn må få lov til å be om, det er å få lov til å bli bevart der, hvor vi hører menigheten i Philadelphia var blitt bevart. Johannes' åpenbarings tredje kapittel. Vers 8 lyder slik: Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til. For du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Vi har vært inne på før og pekt på før i denne sammenheng at dette dog, eller likevel som det står i nyere oversettelser, det står ikke i grunnteksten. Det er nemlig slik at det bare er den som har liten kraft som tar vare på hans ord, fordi han nettopp i den situasjonen er avhengig av Jesus. Du har liten kraft, og har tatt vare på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Så lyder det videre fra vers 10. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg òg fri deg ut av den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderiket, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Og det skal vi stanse opp for når vi slutter i dag. Jeg kommer snart, sier Jesus. Det er den siste time. Hold fast på det du har, for du har Guds ord. Amen.